Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati dan selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami berharap di mana saja Anda berada, kiranya berkat Tuhan selalu bersama dengan Anda sehingga ada sukacita, ada pengharapan dan sehingga kehidupan saudara selalu melihat sisi-sisi positif yang Tuhan sediakan. Melalui pengalaman apa saja dengan siapa saja, hidup ini pertanggungjawaban iman. Berarti dalam setiap aspek hidup ini, kita harus mempertanggungjawabkan iman kita, yaitu kemenangan yang mutlak yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dan ini anugerahkan di dalam hidup kita. Dan kita masih melanjutkan pembicaraan kita mengenai the seven deadly sin atau tujuh dosa yang mematikan. Yang sebetulnya dibicarakan oleh Billy Graham itu sebagai sesuatu dosa yang kadang-kadang kita manusia anggap biasa. Tetapi sebenarnya mematikan. Oleh karena apa? Oleh karena tanpa kita sadar itu menjadi suatu realita kehidupan daripada dosa yang terus-menerus hadir yang tidak pernah bisa dikalahkan di dalam hidup orang-orang Kristen. Nah, menakutkan sekali, bukan? Oleh sebab itu kalau kita tidak waspada, kadang-kadang hal-hal kehadiran dosa tersebut itu menjadi sesuatu indikator munculnya pertanyaan yang serius. Apakah betul kita sudah diselamatkan atau belum? Jadi kita masih membicarakan mengenai beberapa dosa yang umum. Yang lalu kita sudah bicarakan mengenai anger dan hari ini saya ingin membicarakan mengenai envious atau envy. Envious adalah kecemburuan. Tetapi envious seperti yang ada di dalam hidup orang-orang berdosa ini, itu sebetulnya merupakan kecemburuan yang betul-betul jahat, manifestasi dosa. Lain halnya dengan Allah yang kadang-kadang disebut sebagai jealous God, yaitu Allah yang cemburu. Tetapi Allah yang cemburu itu Allah dalam kesuciannya sebetulnya ingin menunjukkan akan suatu sikap cinta kasihnya yang ingin supaya miliknya terpelihara. Nah, perhatikan ini. Kecemburuan ilahi itu adalah Allah di dalam cinta kasihnya ingin supaya miliknya itu terpelihara. Miliknya tetap jadi miliknya. Jika di dalam kitab Hosea misalnya, Allah yang cemburuan itu hadir di dalam sikap dari Hosea, nabi pilihan Tuhan, yang terus-menerus sebetulnya cemburu melihat istrinya Gomer yang lari, yang kemudian menyembah seolah-olah Baal oleh karena lari dengan laki-laki yang lain. Sudah tidak ada batasnya, tapi tetap Allah adalah Allah yang terus-menerus mencoba untuk mengambil kembali miliknya ini. Jadi sesuatu sikap daripada Tuhan Allah yang cemburuan, yang ingin supaya miliknya itu tidak hilang. Itu cemburuan. Sehingga kita sebagai anak-anak Allah, sudah menjadi milik daripada Allah, kita bersyukur oleh karena Allah itu adalah Allah yang cemburu. Sehingga dengan kecemburuan kasih Allah itu melindungi kita dari kejatuhan, bahkan melindungi kita daripada dunia yang jahat ini. Dia protek kita, dia membela kita, dan dia terus menanti pertobatan kita. Dan dia mengupayakan sampai memberikan firman-Nya dengan tidak terbatas. Bahkan dia menghadirkan Roh-Nya yang kudus. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi miliknya. Sama seperti yang dia sendiri katakan, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengambil milik Allah ini dari tangan Bapa-Ku. Itu kata-kata Yesus Kristus. Dan kita patut bersyukur. Nah, manifestasi dari kasih Allah seperti itu disebut cemburu. Itu artinya jealous. Jealousy. Tetapi yang kita bicarakan ini bukan seperti itu. Yang kita bicarakan adalah kecemburuan manusiawi, kecemburuan dari dosa. Oleh karena itu disebut envious. Nah, saudara kalau kita mau perhatikan, di dalam Alkitab dari 10 hukum itu sehingga kita itu melihat ayat bagian-bagian yang terakhir dari 10 hukum. jangan kamu inginkan istri dari orang lain. Ternak dari orang lain. Nah, apa saja yang sebetulnya bukan milikmu. Nah, kecemburuan itu yang namanya envious itu adalah suatu dosa yang hadir menginginkan yang bukan menjadi miliknya. Padahal di dalam hukum dosa ini yang hadir secara umum di dalam bentuk bahwa grass daripada our neighbor itu selalu looks greener. Nah, selalu kelihatan lebih cantik. Itu rumput dari tetangga selalu kelihatan lebih cantik. Lebih hijau. Nah, itu merupakan suatu realita bahwa manusia itu selalu merasa dirinya kurang dengan apa yang ada pada dirinya. Sehingga selalu melihat yang lain itu. Ada sesuatu yang dia belum punya. Yang lebih indah, lebih cantik. Gitu. Bahkan mempunyai istri yang sudah cantik atau suami yang sudah ganteng sekalipun. Itu dosa itu seringkali hadir dan membuat manusia punya inginan untuk mencicipi barangkali istri daripada orang lain atau suami dari orang lain. Entah kenapa, ya itu dosa. Dosa yang diingatkan dalam 10 hukum itu adalah dosa yang grievous itu, yang menyedihkan sekali. Dan kita dalam Alkitab sendiri banyak sekali contoh bagaimana itu envious itu bisa muncul dari macam-macam bentuk. Seperti Saul yang envy terhadap Daud. Itu oleh karena apa? Oleh karena merasakan bahwa orang-orang itu memuji Daud lebih dari dia. Daud disebutkan mengalahkan berlaksa-laksa. Waduh, dibandingkan Saul cuma dipuji mengalahkan beribu-ribu. Dia merasa luka. Oleh karena melalui itu, dia dinilai lebih rendah dari Daud. Sehingga dia sebetulnya merasa porsinya itu sebenarnya diambil Daud. Dan dia merasa benci sekali. Jadi envious itu sebetulnya perasaan yang muncul oleh karena dia merasa dirinya lebih berhak. Kadang-kadang melihat orang lain dipakai, orang lain dihormati, orang lain dapat kedudukan. Seperti misalnya saya kenal seorang pegawai yang dia merasa meskipun gajinya sudah bagus tetap dia keluar. Kenapa dia keluar? Karena dia merasa ada orang baru langsung diberi kedudukan lebih tinggi dari dirinya. Dan dia merasa orang baru tersebut kemampuannya itu tidak sehebat kemampuannya. Dia merasa ini suatu yang tidak fair. Dan dia merasa envious. Dan dia benci sekali. Dan dia tidak tahan. Lebih baik dia keluar daripada dia berada dalam lingkungan yang melukai dan menyakitkan. Tapi envious. Nah ini perhatikan. Sesuatu yang sebenarnya Tuhan kadang-kadang itu aneh sekali. Oleh karena Tuhan memberikan itu sesuai dengan kebijaksanaan surgawi. Di dalam Matius pasal 20 itu diceritakan kan mengenai tuan yang lagi mau menuai hasil anggurnya. Lalu dia memakai orang-orang untuk bekerja di ladangnya. Dan setuju orang-orang kerja diberi 1 dinar sehari. Tapi jam 12 siang dia cari. Tengah hari dia cari orang lagi yang nganggur-nganggur. Lalu tanya, ngapain kamu? Oleh karena tidak ada yang mengerjakan kami, jadi kami nganggur. Ayo kerja di tempat kami. Saya kasih 1 dinar. Waduh, senang sekali kerja setengah hari dikasih 1 dinar. Tapi yang lebih aneh, pada 3 petang, tinggal beberapa jam lagi, ternyata tuan ini masih mencari lagi pegawai-pegawai yang lain. Dan akhirnya, orang itu juga ditawarin lagi, kerja di ladangku, saya kasih 1 dinar. Kerja cuma 1-2 jam. Dan yang lebih heran lagi, sebelum gajian, dia masih menemukan lagi orang bekerja yang nganggur supaya kerja di tempat dia dan dia dikasih 1 dinar. Pada masa dia itu mulai memberi akan gaji itu, orang yang kerja penuh hari marah sekali oleh karena merasa diperlakukan tidak fair. Tetapi Tuhan mengatakan, bukankah sejak mula kita sudah ada deal? Ya kamu setuju bukan? Dan ini uangku, aku berhak. Nah ini hidup ini seperti ini dan dosa envious itu muncul oleh karena kita playing God. Kita mencoba untuk menjadi sama seperti Allah. Yang juga mau mengatur Allah, mengajari Allah. Merasa Allah tidak sebijaksana kita. Lalu kita itu ingin mengambil alih. Dan kita memaksakan apa yang kita pikir lebih baik. Saudara, hidup ini sulit sekali. Dan saya ingin supaya kita lanjutkan dengan mendengarkan apa yang mungkin Ibu Esther mau katakan dalam hal ini.
Kalau bicara mengenai kecemburuan. Itu kan mulainya di dalam pikiran kita, apa yang kita lihat orang lain punya misalnya, atau mendengar pujian daripada orang terhadap orang yang kita tidak sukai. Dan hal-hal seperti itu kan merusak tatanan daripada satu kehidupan di mana kita seharusnya itu takut akan Tuhan, kita seharusnya itu hidup di dalam ketulusan, di dalam kejujuran. Lalu kelihatannya semuanya itu jadi tersapu, terhapus begitu saja, dan yang muncul itu adalah perasaan cemburu. Bagaimana coba kita itu bisa lalu kemudian menjelaskan bahwa manusia itu memang kecenderungannya itu memang cemburu. Manusia itu cenderungnya memang iri hati. Manusia itu memang cenderungnya itu selalu pengin berbuat dosa. Jadi bagaimana itu, Pak? Apalagi kalau kemudian kita coba untuk mengkaitkan begitu dengan Amsal 4 ayat 23 misalnya. Jagalah hatimu lebih daripada segala sesuatu yang patut dipeliharakan. Karena dari dalamnya itu terpancar mata air kehidupan. Kok kenapa kalau betul manusia yang sudah ditebus oleh darah Kristus, sudah mendapatkan keselamatan, kenapa kok juga jatuh lagi di dalam dosa kecemburuan ini? Bagaimana itu?
Karena masalah keselamatan itu masalah rohani. Nah, masalah rohani lain dengan masalah perasaan, masalah pikiran, gitu ya. Masalah apa yang dialami sehari-hari. Oleh karena realita itu ada gap antara apa yang kita sudah alami secara rohani dengan apa yang sedang kita alami secara jasmani. Nah, itulah sebabnya meskipun orang itu sudah diselamatkan, tetapi perasaan diselamatkan itu seringkali itu belum muncul. Bahkan janji-janji pun meskipun secara akali itu kita mengerti dan kita akui, itu pun belum merupakan suatu pengalaman. Makanya kalau kita itu belajar dari stages of faith dari James Fowler, kita itu sebetulnya sadar bahwa sebenarnya pada kebanyakan orang, mungkin 60-70% orang sebenarnya belum mengalami individuatif reflektif katanya. Jadi belum mengalami suatu fase di mana keselamatan dan pengenalan terhadap Yesus Kristus itu sudah menjadi pengalaman pribadinya. Jadi kira-kira sebagian besar orang Kristen sebelumnya belum. Sehingga oleh karena belum, nah itu kalau mau dikatakan, makanya seringkali orang kecewa. Kecewa oleh karena melihat ada begitu banyak orang yang ternyata rasanya dan mereka itu hidup aktif di gereja dan banyak terlibat dengan kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi realitanya mereka sebetulnya itu masih hidup di dalam kehidupannya yang lama. Sehingga tingkah lakunya itu tidak bisa dipredik sesuai seolah-olah dengan apa yang diimani. Nah itulah yang terjadi.
Jadi sebetulnya kalau kita melihat akan yang seperti ini, apa bisa dikatakan walaupun kita itu sudah mencoba begitu ya memelihara akan hati kita, tetapi tetap saja benih-benih dosa itu seolah-olah bermunculan begitu ya pada saat kita melihat akan tetangga kita, pada saat kita melihat akan musuh kita, begitu ya. Perasaan-perasaan cemburu itu lalu kemudian kan muncul-muncul begitu saja, begitu Pak?
Iya, oleh karena memang natur dosa itu kan hidupnya begitu.
Jadi kalau begitu, tidak heran ya, Tuhan Yesus itu seringkali mengatakan, kamu ini persis seperti kubur yang bersapu kapur, begitu. Dari luar kamu kelihatan bersih, tetapi sebetulnya di dalam itu kita itu masih penuh dengan barang-barang yang busuk begitu. Apa seperti itu toh Pak kehidupan daripada anak-anak Tuhan?
Pak, saya rasa hampir ya bisa dikatakan hampir setiap orang Kristen itu kehidupannya masih seperti itu. Itulah yang sekali lagi yang Paulus itu sangat sadari bahwa di dalam diriku ada dua macam hukum yang dia sadari dalam Roma pasal yang ke-7 itu. Sehingga meskipun dia mengerti, tetapi hukum dosa di dalam darah dagingnya ini selalu akan menyeret dia ke dalam perhambaannya. Jadi dalam konteks itulah sebetulnya kita itu manusia itu adalah manusia Kristen ini adalah individu-individu yang terus-menerus berada di dalam proses. Dan kita seharusnya waspada berada dalam tarikan-tarikan yang seperti ini. Jikalau kita tidak waspada, kita akan menumpuk akan kesalahan-kesalahannya. Makin lama makin menenggelamkan kita. Termasuk masalah yang kita sedang bicarakan ini. Yaitu masalah envious.
Tetapi bagaimana Pak? Caranya kita itu kemudian, kalau toh kita itu sudah sadar, lalu kemudian kita pengen sekali untuk mengatasi. Bagaimana itu Pak caranya itu kira-kira?
Jadi untuk mengatasinya, saya percaya sekali bahwa kita itu harus terus-menerus waspada. Jadi sebetulnya itu kesadaran diri itu memang merupakan sesuatu yang harus terus-menerus kita pupuk dan kita hidupkan. Nah, sehingga kita itu di dalam kesadaran, kita bisa menyusun plan, kita bisa menyusun strategi kehidupan ini.
Oke, kalau begitu Pak, sebetulnya di dalam kehidupan atau pengalaman kita bersama dengan Tuhan, itu sebetulnya ada jenjang ataupun ada langkah-langkah yang sebetulnya yang praktis yang kita itu bisa lakukan. Apa sih Pak yang tiap hari itu kita bisa lakukan selain daripada saat teduh dan kita minta kepada Tuhan supaya dosa-dosa yang kecil seolah-olah kelihatannya kecil seperti ini itu tidak tumbuh dan berkembang di dalam hidup kita. Apa ada?
Sebetulnya itu praktisnya itu depends kepada kita sendiri ya. Yang utama adalah self-awareness, itu menghasilkan self-discipline. Nah, berarti seharusnya kita juga berani menuliskan jurnal kita itu setiap hari. Sebenarnya apa sih yang kita akan hadapi hari ini? Dan bagaimana kita harus prepare menghadapi peperangan rohani ini? Jadi setiap orang itu, maka dikatakan oleh Paulus dalam Efesus pasal 6, setiap saat kita harus mulai dengan melengkapi diri dengan selengkap senjata rohani. Yaitu dengan apa? Dia mulai yang pertama dengan ikat pinggang kebenaran. Berarti siap untuk berperang. Jadi orang yang tidak merasa siap untuk bertempur dalam peperangan rohani, dia fail. Sudah. Jadi setiap hari harus siap. Oleh karena memang life itu kehidupan demikian. Kalau ditanya, life itu capek. Ya memang hidup ini begitu. Itu tujuan daripada kehidupan sebagai tentara-tentara Kristus.
Jadi berarti harus ada sesuatu yang serius ya?
Saya rasa itu merupakan suatu pilihan satu-satunya. Jadi, saudara yang kami hormati, setelah mendengarkan hal-hal ini, mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam diri Anda. Dan jika Anda ingin menelpon kami, silakan hubungilah telepon kami di Jakarta 021-794-3829. 794-3829. Tuhan memberkati Anda.